bratři a sestry. Bůh, víme, že se chtěl hodně přiblížit lidem, by se dal co nejvíc poznat, proto se Boží syn stál člověkem. Ale už předtím, než se ještě Boží syn chtěl být tady taky nějak slyšitelný a potom i viditelný, proto dal svému národu Boží slovo. Proto Boží syn, který se stal člověkem, nám tady nechal eucharistii jako takové nehmatatelné znamení své přítomnosti. Proto svátosti, ve kterých zažíváme, že se nás zase znovu dotýká. Dal nám tady taky nějaký posvátný čas. A to jsou ještě ty témata, o kterých tady máme mluvit dneska o Božím slově, pak o svátostech, hlavně přípravě k svaté zpovědi, o eucharistii a o posvátném času. Vybral jsem k tomu ten začátek Evangelia Janova, které říká, na počátku bylo slovo, a to slovo byl Bůh. Lidé, kteří se hříchem vzdálili od Boha, měli tendenci hledat toho Boha všude možně v tom hmotném, viditelném světě. Takže se ty staré národy dívali na noční oblohu a říkali ten měsíc a to slunce a ty hvězdy, tam někde je ten Bůh. Staří Slované říkali v těch zemských živlech, ve vodě a v ohni a v zemi, ze které všechno roste. A ve vzduchu tam někde je ten Bůh. Ale on sám říká, že je slovo. To je takové abstrakt, tak je taková abstraktní představa. To bylo náročné samozřejmě pro ten lid Abrahamův. Oni v tom prostředí, kde si ty národy všechny vytvářely podobu těch svých bohů, si to nesměli takhle vytvářet, aby tomu nepodléhali těm představám. A dali jim tedy slovo. A měli tedy uvažovat o slově. Nechat na sebe působit slovo. Proto se stali, jakom řekli, téměř náboženství knihy, která by tě potřebovala to slovo. Víme, že jim Bůh napsal to slovo na kamenné desky a měli to potom v Arše v Jeruzalémském chrámě. To pro ně bylo přece jenom jakési viditelné znamení, že to slovo tedy je taky byl čehosi vtěleno, ale postupně jim nechal Bůh nakonec tu schránku ukrást, když tam trhli Babyloněné, v době Ježíšovi už ten chrám byl i bez této schránky, věřili, že Bůh je tady přítomen, i když tam není tady to úplně to hmatatelné. Když byli v babylonském zajetí, zjistili jsme daleko od té země, která byla nám od Boha dána, nemáme tady ani tu schránku s desaterem, ale máme to slovo a to nás musí držet. Vraceli se, scházeli se po sobotách stále, aby se vraceli k tomu slovu. A to je tedy v té míře udržalo. Aby je to připravovalo na to, aby jednou tedy Boží syn se mohl taky vtělit ještě v té lidské tělesné podobě. Jednou jsem četl nějakou takovou filozofickou rozpravu o tom, co je to slovo. Tam se říkalo, slovo to je jak člověk. Slovo má tělo a duši. Tělo to je ta vnější stránka toho slova. To je jako když řeknu stůl, tak ta vnější stránka znamená, že řeknu 1, 2, 3, 4 hlásky, dá se to takhle napsat, věříte, že jsem to řekl 50 decibeli. To je nějaká vnější stránka toho slova. Ale ono to slovo má ještě taky jinou stránku. Ono to něco znamená. Ono to nese myšlenku. Ono to není jenom hlas, jenom to, že zavřou dveře. Nese myšlenku. jakým slovem stůl vyjadřuju, že to je, že pojmenovávám tu věc. Říkáme, že by to vždycky napřed měli myslet a pak mluvit. Tak by to mělo být, že naopak obvykle to nebývá dobře. Tedy myšlenky by měly předcházet tu vnější stránku toho slova. Pro ně by měla začít ta vnitřní, ta duchovní. Do myšlenek lidí moc zatím nevidíme. Já si myslím, že se to někdy tak nezdaří, abychom mohli vyzkoumat, co si ten druhý myslí, co mě takhle vnitřně duchovně žije. To je tajemství. Přitom je to nějaká energie, tak když myslí něco se tady prostě taky v tom světě děje těmi myšlenkami. Není to tak úplně jako nic. Pane Ježíš, teď jsme to četli někdy nikdo neděli, víte, že dokonce říkal, když někoho nenávidíš, nosíš tu špatnou myšlenku v sobě, trošku jinými slovy řeknu, už ho vlastně zabilo v srdci, už se tím něco děje. I když to bylo jenom v mysli. Takže na těch myšlenkách taky hodně záleží, čím se člověk prostě v mysli zabývá. Ale jestliže těžko zkoumáme lidské myšlenky, tím méně, tím hůř můžeme zkoumat nějaké boží myšlenky. Do těch nevidíme. A když se tam tedy říká, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh, mohli bychom říci, na počátku stvoření je tedy nějaká boží myšlenka, nějaká boží představa, jak to jednou všechno bude. To jako by ještě předcházelo to, co čteme na začátku Bible, ve Starém zákoně, když se o tom říká, Bůh řekl mi světlo a bylo světlo. Toto, když říká Jan, na počátku bylo to slovo, na počátku byla ta myšlenka, tak to je něco, co tomu jakoby ještě předchází. A tady se to nedá měřit žádným časem, žádný čas tady neexistuje. Čas měříme s něčím. Ten den měříme s tím točením země a měříme ho čas nějakým naším obíháním slunce a měříme ho třeba, jak říkáme, rychlostí světla, kolik světlo urazí za rok, to je zřejmě asi nějaká naše nejdelší jednotka času. Ale to všechno pořád jenom k něčemu, k tomu stvořenému vztahuje. Jinak je tady nějaká věčnost, která tady je, byla a bude, a v té je Bůh. A to je pro nás neproniknutelné. My to můžeme zkoumat až od té chvíle, kdy se tady něco hmotného začalo dít. Takže to je to, co je na začátku písma. Řekl buď světlo, bylo světlo a začalo se tady něco dít a to můžeme zkoumat. Takže můžou lidé vědecky zkoumat, kdy se asi tady něco začalo takového dít. Myslím, že teorie velkého třesku o vzniku světa nebo toho hmotného vesmíru říká, že to bylo asi před 6,5 miliardami let. Možná jste četli nějaký jiný odhad někde, i to je možné samozřejmě, jsou to nějaké odhady, které vždycky z něčeho vycházejí. Od té doby, kdy se začalo něco tady hodně dít, to lze taky samozřejmě zkoumat. A potom může protože být takové to pokračování, jakým způsobem se to rostlo nebo se to vyvíjelo, ale jeden astronom, jednou se byl na nějaké přednášce, právě přednášel o té teorii velkého třesku, která je postavená na tom, že tady se prostě objevila nějaká takzvaná hustá hmota, to znamená jakoby jenom ta jádra těch atomů zhromážděná k sobě. Tím by se všechna ta hmota ve smíru tedy mohla velmi zvrknout. Ale někdo se tam přihlásil a říkal, no a jak byste to srovnal s tím, co je napsané v Biblii? On říkal, to je divný pohled. Já vám říkám pohled astronoma. My máme k tomu důvod, aby jsme že to zkoumali, věděli, že takhle nějak se to postupně zřejmě tady rozvíjelo, takovouhle třeba dlouhou dobu. On říká, ale Bible má jiný pohled, ona neříká, jak se to dělo. A to můžou asi jednou lidé přijít, tak jim tomu dopředu neříká, neprozrazuje, jak na to tedy jednou přijdou, jak to stále zkoumají. Ale říká k tomu něco, co tam zase my nemůžeme objevit. Říkal, já nevím, proč to tak je. Proč ty zákonitosti, které jsme poznali, když byl popisal, jsou takové, mohly být jiné. Já nevím, kdo to do toho uvedl. To tam prostě nevyčtu v tom pozorování toho hmotného světa. Říkal, to je Bible. Bible neříká, jak se to dělo. Bible řekl, mu řekla, stalo se a tím je to vyřešené. Co zatím stojí, zatím stalo se na to, a ti lidé třeba tedy přicházejí. Říkal, ale je tam řečeno, že někdo zatím stojí. No a to je to, co, na co nemůžeme přijít jenom tím, že to zkoumáme. To nám zůstane pořád skryté. To nám muselo Bůh zjevit. To potřebujeme, aby nám tedy někdy bylo dáno. A k tomu potřebujeme to Boží slovo. Nám jasně řeklo, víme, kdo zatím stojí. Víme, kdo to do ty zákonitosti prostě do toho vložil. Boží myšlenky jsou nezkoumatelné. Jsou nezkoumatelné ty lidské. Můžeme říct, že tam je taky, k tomu patří to, co čteme třeba ve Starém zákoně, o moudrosti. Tam se říká, že o moudrost byla především a to je vlastně jenom jinými slovy řečeno, že to je to, ta Boží myšlenka, ta Boží moudrost, která byla nade vším, která všemu předcházela. Bůh nám tedy dal tady to slovo, které nás má uvádět do toho porozumění světu, porozumění poslání života člověka, kam vlastně tedy ten náš život spěje. Když se chtěl Bůh nějak přiblížit, tak i skrze to slovo samozřejmě to není moc jednoduché. Vždycky to zůstane trochu nějak tajemné. Vždycky ten Bůh bude nás přesahovat. Takže, aby nám to bylo tedy nějak co nejvíc pochopitelné, přijatelné, musíme si představit, že to slovo taky hlavně bylo řečeno pro posluchače, ne tak pro čtenáře. My jsme zvyklí na ty naše knihy, které si můžeme přečíst. Ale to bylo ve starověku většinou hodně náročné, nejen to opisování, všechny ty materiály, které se to mohlo psát. A takže byli spíš odkázáni na to, co si budou pamatovat z toho, co se veřejně předčítá. A když se řekne nějaká taková složitá teorie, nějaké poučky, ty se zapomenou, ty se popletou, ale když řeknete příběh, tak si budete pamatovat. Třeba i do slova. Tedy náboženské výklady se obracely k příběhům. Ty příběhy někdy byly historické, někdy mohly být klidně uměle vytvořené, tím se to říkávalo podobenství. S těmi historickými příklady se někdy zacházelo trochu volně, protože nešlo tak o přesné popisování jenom dějin, jako spíš o to, že se nám tím něco chce přiblížit, něco nám se nám tím chce říct, že se máme trošku ptát, co se nám tím chce říct, aby to bylo přemýšlení člověk. Ježíš často používal podobenství a málo kdy je vysvětloval úplně dopodrobna. Prostě to přednesl ten příklad. No a teď nad tím přemýšlejte, teď je to na vás. A vracejte se k tomu, znovu si to vyprávějte, si to nám řekne, znovu přečtěte a znovu tomu poslouchejte, protože tam najdete vždycky ještě něco jiného dalšího. To je v tom, to může být v tom vyprávění toho příběhu vždycky ještě zase nějak skryto. Takže má cenu se k tomu stále vracet. používala se třeba v Bibli hodně poezie. Pro tu poezii možná dneska nemáme takový smysl, jsme zvyklí na takové ty návody k použití, které jsou prostě jenom prostě technicky napsané, ale starší si možná vzpomenul, že když byli malí, takže když se říkalo někomu přání k narozeninám, že se to tady často říkalo ve verších. Složili se k tomu nějaké jednoduché verše, aby to tedy bylo jakousi jako lepší formu, lepší hodnotu, aby bychom to jako řekli tím nejlepším způsobem, jakým to můžeme říct. Když to ještě zaspívali, no, tak to bylo vůbec to nejlepší, co bylo možné. Poezie se taky lépe učí z paměti, pamatuje se. Starověk byl tedy hodně na tu poezii zvyklý, takže Bible, hlavně ve Starém zákoně, třeba ta proroctví, nebo třeba Izajášu a podobně, to je víceméně poezie. My se musíme pořád ptát, jako se vás to učili ve škole, se ptát, co nám tím básník chce říci. Ne, má proto takový smysl, musí se prostě znovu k tomu vracet a ví, že nejde, nejde o takové jenom nějaké popisování vnějších věcí, že najednou jde prostě o vyjádření, taky nějaké vztahu a vyjádření citů a podobně. Tak s tím musíme taky počítat, že to takhle prostě v té Biblii je v tom Božím slově. Že takhle se nám to předkládá. A tam máme tady toto Boží sdělení hledat. Vyprávění o stvoření v těch sedmých dnech je zřejmě taky taková krásná poezie. Ne takový vědecký výklad, jak se to často bere, jak to vlastně bylo nebo nebylo, to spíš hledá, jak to člověk hledá, jak to bylo, ale poezie, která tam jeden verš a druhý verš a třetí a říká pořád, a Bůh viděl, že je to dobré, byl to večer a byl to ten druhý a tak dále, zase znovu Bůh viděl, že je to dobré, abychom tě do toho pořád vkládali takovou tu stále opakující se odpověď, jako když to říkáme někdy třeba takový ten žal mezi čtením a podobně. Nejen Bůh řekl a stalo se. Ono se to opakuje stejně tak o Božím synu v Novém zákoně. Ježíš řekl a stalo se. Řekl buď zdrav, a byl ten člověk zdrav. A přišel tam nějaký setník a řekl mu, řekni jen slovo a můj služebník se uzdraví, nemusíš k nám chodit. Řekni jen slovo, já věřím, když ty řekneš to slovo, tak on se uzdraví. Říká mu to před svatým přijímáním. Říká mu při svaté, pane, řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. To potřebuje dostat velikou víru, tohleto slovo, je to tak je. Že to slovo takhle na nás působí, může působit, když to přijmeme prostě s velkou vírou. Když dočte kněz evangelium, má ho políbit, tak tomu potichu říká radostná Boží zvěst, ať mě očistí od hříchu. Tím chce říci, to, co jsem přečetl, to Boží slovo, na mě může taky tak působit, že mě může dokonce očišťovat. Protože se mě prostě dotkl Bůh, když jsem to četl jako Boží slovo. Když jsem svá ústa dal prostě k dispozici samému Bohu. Existuje takový starý kazatelský příklad, který říká, že v nějaké klášterní zahradě byl takový prostý zahradník. Jednou nějakému tomu knězi, který tam chodil, říkal, já chodím každý den na uši, ale já jsem takový prostý, obyčejný, já si z toho prostě nic nepamatuju. Je to všechno do jedním chybtamatulí, ale já nevím, jak to mám dělat, nevím, jestli to vůbec má cenu, abych tam pořád chodil, když ve mně prostě nic nezůstane z toho. Tak jsem říkal, no, máš tady košík na hlínu, máš tady taky konvu s vodou, s už nalej tu konvu s vodou do toho košíku. Říkám, no toto si jdu představit, to je to, to jsem jako já. Naleju tam tu vodu a všechno proteče. Přes ten proutěný košík všechno vyteče pryč. To no, jen to zkus. No tak to tam takhle, říkám, vidíte, skutečně to tak je, to je jako já. A on říká, no, všechna voda utekla, ale podívej se, ten košík je čistý. Předtím byl celý odhlíny. A teď je čistý. Ono se něco stalo, nic v něm nezůstalo, ale očistil se. Tedy ono, když to slovo nasloucháme tomu slovu s vírou, tak i když si mnoho nezapamatujeme a vás někdo zeptáte ten neděli pomši, co se tam dneska říkalo, nebo co se tam dneska četlo, to bude to taky vzpomínat, co to vlastně bylo. No ale víme, že my jsme tady nebyli zbytečné přece. I my jsme toho hodně zapomněli. Říkáme, že když to bereme jako Boží slovo, že to tu naši mysl taky skutečně nějak posvěcuje a očišťuje, protože se nás tím slovem dotkl Bůh. Budeme mluvit o svátostech, dotkne se nás ještě tak nějak, tam jsme to i třeba cítili, že jsme pokřtěni, tak to cítíme, že se ta voda na nás leje. Tady něco přichází do naší mysli. Takže ono to není tak, to není to tak na tom těle cítit, ale je potřeba tomu věřit, že to má tak veliký účinek. Když to Boží slovo tě s takovou to vírou bereme a přijímáme. U nás už to samotné taky nějakým způsobem posvěcuje a očišťuje. Víte, že když osloucháme někoho, koho máme rádi, tak rádi uslyšíme ten hlas. Někdy jenom stačí slyšet ten známý hlas a řekneme, no to je ten, na koho se rád myslím, nebo na koho rád vzpomínám, to jsou ti naši. Ani nevnímáme, co říkají obsah těch slov, ale potěší nás, že slyšíme ten známý hlas. To už v nás prostě něco působí. Tak taky to taky slyšíme Boží slovo, slyšíme ten známý Boží hlas. K nám mluví, na nás nezapomněl. Už jenom ten hlas, jenom to, že chce k nám, k té naší mysli nějak promluvit, abychom vnímali, je blízko, když slyším ten hlas, kdybych ještě všechno nerozuměl. Někdy modlí třeba v cizí řeči a modlí se latinsky a podobně, a mnozí tomu nerozumí, a může na tom tak, že nikdy tvůj ani nezáleží, aby tam musel všem rozumět. Ví, že to je ten Boží hlas, že to je to svaté slovo, že to je to, co prostě na nás nějakým způsobem působí. Záleží na tom, koho často posloucháme. Děti přijdou domů, začnou hrubě mluvit, řeknete, no, poslouchal jsi asi kamarády a už tě to taky poznamenalo. Aniž si to uvědomujeme, začneme to samozřejmě opakovat. Tak řekneme, já chodím do práce, že jo, tam se prostě pořád prostě mluví a mě to už taky hned tam ještě jako napadne. Když mě to rozlobí, tak mě hned napadnou ty slova, které prostě kolem sebe tak pořád slyší. S tím musíme počítat, že nás to ovlivňuje. Že nás to ovlivňuje taky ta jiná slova. Nejenom ta Boží, proto chodíme sem, abychom vlastně byli, proto si to čteme sami, že nás taky ovlivňuje ten svět. My jsme si to vědomí, víme, že na něco musíme obzvlášť dávat pozor a je to někdy dost náročné na to dávat pozor a zapamatovat si to a vrátit se k tomu, něco na nás působí, jako by tak samo. Ani si, tady naopak si musíme říct, tady si musím dávat pozor, abych už to taky takhle neříkal, protože mě to taky tak ovlivňuje. Takže jsme ve vlivu tady těch slov. Těch dobrých, těch svatých i těch nesvatých samozřejmě. Bych řekl, tak jako načichneme tím. Začneme si na to zvykat, přestane nám to vadit. Stane se nám to jako musí takovou každodenní samozřejmostí. Někdy ta hlubost nebo to boží jméno, které se prostě často opakuje a podobně. Kultura mluvy a kultura slova, to je taky to, co by nás to boží slovo mělo učit. Člověk ještě nemusí hned mluvit o víře, ale jeho slovo by mělo být kulturní. Pak může teprve taky být svaté, ale v prvé řadě musí mít tu přirozenou kulturu. Tak člověk víry by na to vždycky měl hledět, by nám to prostě nikdy nemělo být jedno, jak mluvíme. Pozval jsem pro naše předčítatele v kostele jednu herečku, která učí prostě takové to správné předčítání. A jsme to mluvili, co bych, jak jsem říkal, bych si tak představoval, že nám řeknete takovou tu techniku, jak se čtou tečky, jak se čtou čárky, jak se čtou dvojtečky, jak se čtou uvozovky, abychom nemohli říkat konec citátu, aby to bylo z toho poznat, kdy ten citát skončil a podobně. Takovouhle tu techniku toho čtení. No a to jich neříkala, ale potom, když to tam těm lidem vysvětlovala, tak jim nic moc takového neříkala. A stále tam opakovala, vy si to hlavně na hlas přečtěte a snažte se tomu porozumět, aspoň nějak po svém. Říká, to, co budete těm lidem číst a sdělovat, nemusí mít tu techniku. A to tam nějak potom přijde samovým, hlavně musíte vědět, co jim chcete sdělit, na co chcete zdůraznit, čemu jste tam porozuměli. Sdělujete jim svoje porozumění tomu slovu. Když to budete číst po druhé a za týden možná budete sdělovat ještě trošku něco jiného, protože se ve vás ještě něco jiného z toho slova zase zrodí. A pořád říkám, to je přednější než ta technika toho, jak se to prostě technicky má dělat a číst. Jsem si myslel, že by to tu techniku taky potřebovalo, samozřejmě, že tam to taky může pomoci. No pořád říkal, ne, to byste se potom začali jenom věnovat té vnější věci. Se v prvé řadě musíte věnovat tomu porozumění. A tak dlouho si to opakujte doma, čtěte, až tam něčemu porozumíte. A budete to chtít těm lidem sdělit. Pak to z toho bude poznat. Pak z toho na ně bude působit to boží slovo. Nejenom, že to technicky přečtete jako herec, hezky. Ale že tam sdělíte něco z toho svého porozumění a pochopení. Zřejmě to tak je, nebo z velké části to tak určitě je. Jednou někdo úplně náhodně mi říká, já jsem z Proglasu slyšel, jak tam Páter Holík četl evangelium při nějaké mši. Říkal, on to tak krásně přečetl, že už musel nic potom říkat, protože to jeho čtení bylo, už byl zároveň i ten výklad toho. Když by to takhle bylo, no, tak mi řekl, to je takový, by měl být ideál toho, že to sami se učíme tomu porozumět a potom počít tak, abych to teda tak sdělil jenom z toho čteného, aby tedy to taky na ty ostatní mohlo takhle působit. Ten někdy přišlo, že třeba se tam že opakuje spousta takový synonym v tom čtení, že tak to a to a nejde prostě, jak nemusíme o těch jakoby všechno znovu všechno zdůrazňovat, protože jde třeba o některou tu jednu věc, dary, nebo Duch Svatý v nás působí lásku, pokoj, radost, vlídnost, trpělivost, a tak se to tam prostě ty věci jmenovávají. A teď zřejmě jde o to, jako co mě tam, co od toho Ducha Svatého já čekám, tak to bych tam asi měl v těch opaků slovech, která jsem takhle rozumějí přednost důrazně. Tak. Bůh se nám přiblížil slovem. Nám a má tady náš jazyk, naši řeč, aby jsme to měli zprostředkovali prostě všem těm dalším, tak jak jsme to sami přijali, jak jsme to sami pochopili. Nejde o to, aby to přes nás přeteklo, ale to boží slovo, které jsme jim přijali a zase vydali, ale aby se v nás nějak naplnilo, zhradilo, a to jsme potom my nějakým tím zličkeným způsobem hodně mohli předávat dál. To je takový ten obsah, který jsem chtěl dneska říct, že o to jde, aby o přiblížení Božího slova nebrali s velkou vážností, kdy Bůh, kdy já jsem, zvodřáku se tam četli, řekl, že Bůh je slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Takovou velkou víru bychom tady tomu Božímu slovu měli dávat.